Кыргызстан 2010 жылының апрель айы. Башкала Бишкекте таралган каршылык чараларынан соң президент Кырмамбек Бакыев урынынан китәргә мәҗбүр булды. Илнең төньягында ике этник төркем кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылыклар булып алды. Бу вакыйгалар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева радиобызга биргән әңгәмәдә илдә вазгыятның инде яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Аның әйткәннәре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Икемендә 10-нчы ел Кыргызстан тарихында зур эзләр калдырды. Бер ел ичендә бик күп фаҗига һәм сәяси үзгәреш кичергән ил Кыргызстанда хакимият башына килгән Роза Утумбаева ачык сәяси адымнары белән таныла башлады. Утумбаева Кыргызстанда тормышның әкренләп үз тәртибенә кайта башлавы турында сөйли. Кыргызстандагы соңгы үзгәрешләр турында Утумбаева уңай карашта. Апрель айында булган вакыйгалар һәм 2005 елдагы революция тырышлыкларына кайтканда безне кызыксындырган бу ике вакыйганың кыргыз халкына нәрсә алып килү иде. Ике вакыйганы Утумбаева үзе булай чагыштырды.
Без 2005 елда революция жасадык деп, ошо коррупцияга каршы катуу иркеш менен чыккан болчубуз.
2005 елда элеке президент Аскар Акаев хакимияте жимирилгендә шын революция булдырдык деп уйлаган иде. Ришвәтчелекне жиңү өчен зур дәрт бар иде. Ләкин кызганычка каршы бу тырышлыгыбыз урланды. Бакыев аның максатын үтәй алмады. Ул бу фырсатны үз көчен арттырырга һәм туганнары мәнфәгатен саклауда кулланды. 7 апрель көненә килгәндә исә революция сүзе гадәти шигар иде. Алга таба илне хаталардан чистартуна максатын куябыз. Җәмәгатьчелекне чистартабыз, демократия юлларын ачабыз.
Тазаланып киләтабыз. Демократия юлына түшүп киләтабыз.
Утумбаева хакимияте яңа бер вакытта белән халык алдына чыкты. Илдәгенә түгел, төбәктә беренчеләрдән булып парламентка нигезләнгән демократия булдыру тәкъдиме күпләрне дулкынландырды. Шулай да бу адымны яклаган кешеләр үзләрен парламент сайлауында күрсәтә алмады. Нәтиҗәдә парламентның көчен арттырачак сайлауда бер нинди партияда үз башына хакимият башына килә алырлык җитәрле тавышны җыя алмады. Гомум парламент сайлауына катнашкан халык саны бик аз иде. Утумбаева бу хакта сәяси һәвәс белән чынбарлык арасында аерманың булуын таный.
Амбициялар менен безнең тормыш, безнең мамдай реальность алыс икәнен күреп атабыз. Чынында революцияда
революция вакытында бергә җыелган төркемнәр сайлау вакытында таралды. Алар сайлау алдыннан яңа бергә оешмады. Революцияны яклаганнар оппозиция кешенең бетүенә сайлауда фәкать үзләренең җиңәшәгенә ышанды. Алар бу фикер тәсирендә җыела алмады.
Безгә җитә алмый бар бер. Ил без тарафта дигән шундый күз караштар ошларга алдырып җибәрде дә.
Кыргызстан үзәк Азия илләре арасында зур әһәмияткә ия. Биредә АКШ һәм Русия хәрби базалары урнашкан. АКШ мәгълүм булганча Кыргызстандагы вакыйгаларны башыннан бирле якыннан күзәтеп килде. Русияда. Ике ил белән мөнәсәбәтләргә килгәндә исә ил президенты буларак Утумбаева үз карашын булай бәян итте.
Мен апрельдан баштап бүгенге көнгә чейин президент Медведев менен премьер-министр Путин менен 5-6 жолу жолуштум.
Апрель айындагы вакыйгалардан соң Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путин белән 5-6 тапкыр очраштык. Төрле саммитларда бергә сөйләштек. Россиядә 300 мең кыргыз ватандашы яши. Мин үзем Мәскәүдә укыдым. Шуңа бу ил белән якын мөнәсәбәттә торам. Америкага килгәндә бу ил Кыргызстанга күбрәк игътибар итсә, илнең демократик юнәлеш дә ярдәм итәргә тырышса, моннан кемгә зыян? Мин үзем Русия яклы, яисә АКШ яклы дигән сәяси бүленешкә каршы. Мин кыргыз кешесе һәм үз дәүләтемнең мәнфәгатьләрен сакларга тиешмен. АКШның махсус игътибар юнәлткән 200 ил эчендә Кыргызстан да бар. Димәк, АКШ безнең демократик юнәлешебезне яклый һәм ярдәм итә.
Ошо саясатчыларның барын эле бөлүп эле мен керек болсо мен кыргызмын, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын жактай турган адаммын.
Утумбаеванын бу фикирлери һәм саясий позициясы илдеги фажигалы каршылыкнын изин бетирүү үчүн бик мөһим. Анын шахсый турмушуна килгендә исә кайберәүләр аны апрель айыннан бирле илдә күргән тырышлыклары өчен Нобель бүләгенә лайык күрергә тели. Үзәк Азияда кеше хукларын яклаган мусульман оешмасы һәм Казахстан мусульманнары берлеге Кыргызстан президенты Отунбаеваны елның иң яхшы дәүләт җитәкчесе буларак атады. Бу ике оешма җитәкчесе шулай ук Отунбаеваны 2011 ел Нобель бүләгенә намзәт күрсәтергә тәкъдим итә.
Кыргызстан президенты Роза Отунбаеваның Азатлык радиосына сөйләгәннәре белән Мәтин Корышмас таныштырды.